Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé. Tak to vypadá, že už tady pomalu máme podzim. Dnes sice bylo teplo, ale už ani moc sluníčko nesvítí. Teď je pod mrakem a s výjimkou víkendu nejbližšího už se má postupně jenom ochlazovat. Co se dá dělat? To je střídání ročních období. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám u pořadu Letem světem internetem. V němž dnes začneme článkem ze 13. srpna, který vyšel Naproti proudu. Autorem článku je Ivan Danilov a titulek článku zní Podivné sankce USA proti Rusku. Hráz proti diktátu Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. Podpora dedolarizace ruské ekonomiky. Dohodl se Trump dopředu s Putinem? Horší dopad na Rusko má světová ekonomika a spory s Čínou. Ivan Danilov vysvětluje obsah nových sankcí USA proti Rusku, z nichž není jasné, zda je Donald Trump karatel Ruska nebo jeho velký přítel a podporovatel. Trumpova administrativa se zjevně rozhodla neprodleně zahladit svoji vinu před americkými rusofoby, zneklidněnými a pobouřenými nedávným telefonním rozhovorem mezi Trumpem a ruským prezidentem. Je třeba říci, že nový protiruský sankční balíček by byl pro ruskou ekonomiku opravdu vážnou ranou, pokud by nešlo o současnost, ale o ruskou ekonomiku v podobě, v jaké se nacházela v roce 1999 nebo 2000. Podezření, že tyto sankce byly zavedeny z důvodu potřeby neprodleně přijmout jakákoliv protiruská opatření s cílem potlačit obrození tématu v uvozovkách ruského spiknutí, které je tak toxické pro Trumpa, bylo nepřímo potvrzeno reakcí amerických médií, jako je například Forbes. Na nový balíček sankcí proti Rusku reagují američtí novináři s překvapením. Očividně neočekávali takovýto formát pokračování americko-ruského v uvozovkách politického dialogu a skutečnost, že jako záminku pro tento balíček museli jeho autoři v uvozovkách vykopat Skripala, lze také považovat za nepřímé potvrzení teorie, že sankce se zavádějí za účelem řešení vnitřních politických problémů washingtonské administrativy a nikoliv z důvodu nějakého nového počínání Ruska. Podtitulek Zákaz vměšování MMF a Světové banky. Nový sankční balíček stanoví zákaz financování ruské vlády ze strany Mezinárodního měnového fondu a Světové banky a toto opatření je rovněž doprovázeno zákazem poskytování ruské vládě v uvozovkách technické pomoci, která se obvykle týká konzultací o makroekonomických politických otázkách. Toto gesto z Washingtonu lze interpretovat různými způsoby. Buď bylo vybráno čistě symbolické opatření, nebo v uvozovkách návrháři akcí, ne akcí, ale sankcí, v závorce, což se týká mnoha senátorů a kongresmenů, uvízli ve vnímání Ruska v čase někde na konci 90. let. Pro mnoho rozvojových zemí nebo pro země v koloniálním postavení, jako je Ukrajina, znamená zákaz půjček ze strany MMF doslova likvidační opatření, po němž okamžitě následuje devalvace měny a v některých případech i masivní nepokoje. Kdysi bylo Rusko v podobné situaci a nátlak prostřednictvím půjček Mezinárodního měnového fondu byl skutečně nesmírně účinný. Například před 20 lety, ještě předtím, než se Vladimír Putin stal prezidentem, byly stránky zpravodajských agentur a médií plné titulků jako USA jsou proti tomu, aby Mezinárodní měnový fond poskytoval Rusku nové půjčky, dokud nebude vypracována úplná zpráva o využití prostředků dříve přidělených této zemi, což způsobilo záchvat hysterie, protože bez půjček MMF nemohlo tehdy Rusko vyplatit plné důchody a mzdy ve veřejném sektoru, přestože důchody byly na úrovni 17 dolarů a navíc nemohlo obsloužit zahraniční dluh. Nyní tento problém neexistuje, protože půjčky MMF byly splaceny v předstihu v roce 2005 a poměr veřejného dluhu k HDP Ruska je jedním z nejnižších na světě. Samozřejmě nelze říci, že účinek těchto amerických sankcí bude nulový, ale je obtížné jej hodnotit jako bolestivý. Pokud MMF v rámci dodržování ducha režimu sankcí přestane otravovat Rusko takovými radami, jako kam vložit ruské zlaté a devizové rezervy, to znamená poskytovat technickou pomoc, v uvozovkách samozřejmě, ruské informační pole z toho bude jen a jen těžit. Podtitulek: Zákaz půjčovat Rusku dolary. To je tedy skutečně úsměvné, vážení přátelé, tak si to přečteme. Druhé sankční opatření z nového balíčku zavedeného Trumpem vytváří obzvlášť podivný dojem. Sankce na úvěrování ruského státu by sice mohly způsobit nějaké škody na ruských finančních trzích a omezit schopnost ruských korporací získávat kapitál na mezinárodních trzích, ale v praxi vzniká dojem, že na textu sankcí zapracoval buď nějaký ruský lobista, nebo někdo, kdo má velký zájem na podpoře zájmů amerických bank, které by nerady vlivem sankcí utrpěly nějaké škody. Z čistě propagandistického pohledu znějí sankce velmi působivě. Ministerstvo financí USA se rozhodlo zakázat americkým bankám účastnit se primárního trhu s ruskými státními obligacemi, které nebyly vydány v ruských rublech. Z pohledu praxe to ovšem už tak působivě nevypadá. Pokud se zákaz vztahuje pouze na primární trh s ruskými státními dluhopisy v cizí měně, znamená to, že ministerstvo financí USA udělalo vše proto, aby vytvořilo co nejpohodlnější podmínky pro americké bankéře. Rublové dluhopisy, které vydává ruské ministerstvo financí, nakupovat mohou. Nakupovat ruské dluhopisy v cizí měně na sekundárním trhu, to znamená od jiných držitelů, mohou. Kupovat dluhopisy ruských státních a nestátních společností je také možné. Důležitá nuance. Výše uvedené interpretace nejsou hodnocením novinářů, ale citáty ze speciálních technických vysvětlivek v uvozovkách sankčního oddělení Ministerstva financí USA, které nikdo kromě odborníků a amerických bankéřů číst nebude. Zákazy se nevztahují na dluhopisy nebo půjčky denominované v rublech a sankce nezakazují americkým bankám účastnit se sekundárního trhu s ruskými státními dluhopisy. Rovněž je třeba započítat, že tvůrci sankcí se omezili na zákazy uvalené pouze na americké banky a netýkají se investičních a penzijních fondů, například kalifornského důchodového fondu pracovníků služby hasičského sboru, a ani policie nebude muset prodat svůj skandální balíček ruských obligací, o němž psali noviny Bloomberg a Los Angeles Times. Podtitulek: Dopad světové ekonomiky. Takže vlk se nažral a koza zůstala celá. V tom smyslu, že hodili kost rusofobům a nepoškodili americké investory, protože zahraniční investoři, jak se píše ve Financial Times, si velmi oblíbili ruské státní rublové dluhopisy a tento zájem neoslabí riziko sankcí. Z finančního hlediska se jako nejzřetelnější znak toho, že sankce již nejsou považovány za důležitý faktor, jeví dynamika podílu OFZ, federálních rublových obligací, v rukou cizinců. Tento podíl se díky sankcím uvaleným na jaře roku 2018 výrazně snížil, ale zahraniční investoři se nedávno vrátili na místní trh a podíl OFZ ve vlastnictví cizinců se postupně zvýšil zhruba o 1/3. To byl citát nebo citace z Financial Times. Pokud Trumpova administrativa chtěla dosáhnout určitého oslabení rublu a dopadu na ruský finanční trh, potom byla úspěšná, ovšem nikoli díky sankcím, ale vlivem Trumpova prohlášení o pokračování ekonomické války mezi USA a Čínou a o zavedení kázeňských cel na čínský dovoz ve výši 300 miliard dolarů. Toto prohlášení podkopalo důvěru finančních trhů ve světlou budoucnost světové ekonomiky, přinejmenším v dohledné budoucnosti, a v důsledku toho byl na finančních trzích zahájen totální výprodej aktiv. Do prodeje šly americké cenné papíry a čínské akcie a také ropa a valuty rozvojových ekonomik, včetně rublu. V celkovém účtu je to jen další připomínka toho, že zdraví globální ekonomiky jako celku má větší vliv na Rusko než americké sankce. To ovšem neznamená, že se určité kruhy ve Spojených státech zastavily. Nikdo nezrušil úkol dokázat americké veřejnosti, že Trump je nejtvrdším prezidentem ve vztahu k Rusku. Tak vážení přátelé, tolik článek, a jinak domnívám se, je to jasné, ty sankce jsou jenom formální s největší pravděpodobností, přesně tak, jak jsme o tom četli, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, protože v současné době je potřeba Rusko podporovat, neboť na něm závisí stabilita celého světa, dá se říct. Takže je potřeba, aby Rusko zůstalo stabilní. No a pan prezident Donald Trump je samozřejmě na straně Ruska, i když se musí tvářit opačně, a to jednak proto, že to má od globalistů v popisu práce, a jednak, a to už je jenom moje domněnka, já si myslím, že Donald Trump nakonec bude pracovat ve prospěch lidstva. Globální elity ztrácejí řízení, jsou nuceny stále více improvizovat, a myslím si, že Donald Trump a také Xi Jinping ve spolupráci s Vladimírem Putinem a tyto tři země tedy dohromady, že jsou schopné vyvést svět z toho chaosu a marazmu, do kterého ho záměrně dostali ti, kteří zde samozvaně vládnou. Samozřejmě u Donalda Trumpa to jistota není, protože on je kůň globalistů. U Xi Jinpinga a vůbec u Číňanů, tam si myslím, že jednoznačně je vidět, že ty vztahy s Ruskem navázané jsou přátelské, takže to, že globalisté si usmysleli, že převedou centrum koncentrace řízení z USA a z Velké Británie do Číny a že Čína bude skákat tak, jak oni budou pískat, tak to si mohou myslet, ale já se domnívám, že je tam velká naděje, že tomu tak nakonec nebude. Uvidíme, jak to všechno dopadne, ale o vztahu prezidenta Trumpa a pana prezidenta Vladimíra Putina svědčí mimo jiné i to, že si nedávno telefonovali ohledně odvolání amerického velvyslance v Rusku. To svědčí o tom, že se věci začínají dít, že postupně bude docházet k tomu, o čem už dlouho hovoříme, a sice k odstavování těch takzvaných pindosů a také podpindosníků od moci. A tady je evidentně vidět, že činnosti těchto dvou prezidentů jsou koordinované. Tak držme palce všem lidem, kteří se snaží o to, aby svět byl stabilní, a těmto dvěma pánům, respektive třema, i se Xi Jinpingem zvlášť. Teď další článek, který se týká Ruska. Detektiv zkoumající katastrofu MH17 dal ultimátum Nizozemsku. Článek vyšel 9. srpna na serveru Outsider Media. Joseph Resch, soukromý německý detektiv zkoumající katastrofu MH17, dal ultimátum společné vyšetřovací skupině JIT. Podle jeho slov Nizozemsko dosud odpovídalo na jeho požadavky odmítavě. Resch slíbil, že předá důležité důkazy ve věci havárie malajského Boeingu v červnu 2014 Moskvě, Kuala Lumpuru a dalším zemím, pokud bude vyšetřovací skupina nadále ignorovat jeho informace. Uvedl, že se jedná o příčiny havárie dopravního letadla, jména konkrétních lidí odpovědných za tragédii a snímky z amerických satelitů, to je také důležité, které se mu podařilo před časem získat. Detektiv už po několikáté usiluje o kontakt s mezinárodní vyšetřovací skupinou. Po 5 let se snaží předložit fakta k jejich předem určenému závěru. To však účastníky skupiny leká. Svědčí o tom i pravidelné prohlídky v bytě detektiva. Naposled chtěl vyšetřovacímu týmu předložit informace před červnovým briefingem, ale Nizozemsko to odmítlo kvůli podmínkám stanoveným pro zveřejňování údajů v přítomnosti novinářů. Nyní Rešův advokát připravuje opakovanou nabídku a pokud mezinárodní vyšetřovací tým opět na žádost nezareaguje, je připraven tuto informaci zveřejnit s jakýmkoliv jiným státem, který projeví zájem. V rozhovoru s novináři Resch odmítl odhalovat jakékoliv detaily, jenom řekl, že se mezinárodní vyšetřovací tým snaží utajovat fakta. Uzavřel, že si je i vláda Německa vědoma utajování důležitých skutečností o katastrofě 17. června 2014, ačkoliv tvrdí opak. Článek je převzat ze serveru rusvesna.su, překlad Zajoch. Takže přátelé, další jasný důkaz podpory Ruska. Ten pán samozřejmě musí mít nějakou ochranu, protože žádný osamělý vlk nebo v kontextu moci tajných služeb a dalších. Je to spíš vlček nebo spíš pejsek, každý, kdo pracuje sám na vlastní pěst. To znamená, že ten detektiv jednoznačně je někým podporován, je pod ochranou a je tady vůle k tomu, aby pravda o letu MH17 vyšla najevo. Alespoň tak to vidím. Teď navážeme na to, co se psalo v prvním článku ohledně situace na světových trzích. CNN, konec zlatého desetiletí. Ekonomický pokles zažívá hned 5 zemí. Podle zveřejněných údajů ve druhém čtvrtletí letošního roku Německo, Velká Británie, Itálie, Brazílie a Mexiko vykázaly snížení ekonomických ukazatelů, informuje CNN. V každém z těchto států ke krizi vedl specifický souhrn faktorů, společným pro všechny je však globální pád průmyslu. Nevím, jestli jsem to řekla, tak to raději zopakuji. Případně článek vyšel na Sputnik News dnes. Podle výsledků druhého čtvrtletí 2019 se 5 velkých světových ekonomik ocitlo na pokraji recese, píše CNN s odkazem na data zveřejněná ve středu. Krize se dotkne Německa, Velké Británie, Itálie, Brazílie a Mexika, jež patří ke 20 největších světových ekonomik. Menší Singapur a Hongkong, které jsou nicméně důležitými finančními a obchodními centry, také utrpí škody. I když byla ekonomická krize v každé z těchto zemí ovlivněna specifickým souhrnem faktorů, globální průmyslový pokles a prudký pád podnikatelské důvěry pouze vyhrotily situaci. Mezinárodní měnový fond snížil minulý měsíc svoji prognózu globálního ekonomického růstu na 3,2%, což je nejnižší ukazatel od roku 2009. Investoři jsou krajně znepokojeni vzniklou situací. Trh cenných papírů vysílá varovné signály. Podle údajů Banky Ameriky očekává třetina ředitelů aktiv globální recesi za rok. Informační portál sdělil, že Německo, které je na čtvrtém místě mezi největšími světovými ekonomikami, velmi závisí na exportu své produkce do Číny a USA. Výrobci aut byli mocně poškozeni nízkými prodeji. Podle slov Karstena Břeškyho, hlavního ekonoma německé pobočky holandské banky ING, znamená nynější HDP této země konec zlatého desetiletí německé ekonomiky. Nehledě na to, že strach související s Brexitem pomáhá Německu zůstat na povrchu, negativně se projevuje na ekonomice Velké Británie, která zažívá pokles poprvé od roku 2012. Ve třetím čtvrtletí se tyto ukazatele podle prognózy mají zlepšit, avšak vystoupí-li tato země 31. října pod vedením premiéra Borise Johnsona z Evropské unie je bez dohody, nepodaří se jí nejspíše vyhnout se recesi. V Itálii pokračuje americký portál, přetrvává krize kvůli nízké produktivitě práce, vysoké nezaměstnanosti mezi mládeží, obrovskému zahraničnímu dluhu a politickému chaosu. V Mexiku se snížil přítok investic, sféra služeb je pod tlakem. V Brazílii největší ekonomice Latinské Ameriky mají nízkou úroveň průmyslu a vysokou nezaměstnanost. Za několik týdnů bude jasné, jestli již jde o recesi. Hlavní ekonom společnosti Global Economics Neil Schering má ale za to, že některé chmurné a beznadějné prognózy nejsou ničím podložené. Podle jeho názoru se výdaje společností za majetek, například zařízení, stabilizovaly a pracovní trh je odolný vůči změnám. I když existují sféry, ve kterých je světová ekonomika obzvlášť zranitelná, je to především výroba. Jiné sféry však poměrně dobře čelí krizi, řekl v rozhovoru pro CNN. To vše potvrzuje náš názor, že se globální růst spíše zpomaluje, než zastavuje. Ekonom nicméně vyzdvihl tři hlavní hrozby. Za prvé je to obchodní válka mezi Pekingem a Washingtonem. Bude-li se napětí i nadále zvyšovat, může dojít k prudkému snížení podnikatelské důvěry, kdežto ekonomický růst, jak varuje MMF, se sníží v roce 2020 o 0,5%. Další nebezpečí tkví v nečinnosti centrálních bank, která se negativně projeví na finančních trzích a přesně na reálné ekonomice. Minulý měsíc snížila Federální rezervní banka USA poprvé za 11 let úrokové sazby. Evropská centrální banka hodlá změnit strategii v září a Čínu poprvé za 4 roky žádají, aby snížila hlavní úrokovou sazbu. Stejně se zachovaly i jiné asijské centrální banky, očekávají se také další snížení. A nakonec poslední hrozba – krize sféry služeb, která podporovala ekonomický růst. Takže přátelé, jak to tady bylo, že podle údajů Banky Ameriky očekává třetina ředitelů aktiv globální recesi za rok. No, tak se tedy nechme překvapit, ale ono to málo kdy přijde tehdy, když nějací vysoce nebo vysoko postavení potentáti řeknou, obvykle se pořád nic neděje, lidé čekají, snaží se tomu nějak čelit, potom dojde motivace, vypadá to, že se nic nestane a pak to obvykle práskne. Ale těžko říct, kdy to bude, jak to bude hluboké. Samozřejmě bych si to velmi přála, ale nedokážu si představit, že bychom z těch problémů, které se nahromadily, mohli vyváznout bez následků. Jinak osobně si myslím, že krize by vůbec být nemusela, protože komu dlužíme, kdo komu pro Boha dluží, vždyť je to všechno podvod, který je uměle vyvolaný a jedná se u všech těch krizí vždycky akorát o to, aby se další část bohatství přesunula směrem k těm bohatým a aby o další kousek byli ožebračeni ti chudí. Takže pokud bychom žili v jiném světě, tak si myslím, že bychom nemuseli mít z ničeho strach, protože by to klidně mohlo fungovat dál. Zvlášť, kdyby se zavedla nějaká rozumná opatření, nicméně tak, jak jsou karty rozdány, tak ačkoliv bych si to nesmírně přála, ale neumím si představit, že bychom mohli vyváznout bez nějaké asi poměrně dost bolestivé krize. Budeme, myslím si, velmi rádi, když vyvázneme bez toho, aby tady byl chaos a aby nám sem nebyly nasazeny ještě další tisíce různých nových občanů a podobně. Necháme se překvapit, nic jiného nám nezbývá, protože se to velmi těžko odhaduje i lidem, kteří se v těchto oblastech pohybují denodenně a celá léta, natož tedy nám, laikům. Ale seč můžete, rozumně se připravujte, tak jak už jsme o tom mnohokrát mluvili. Tím se nic neskazí, kdyby krize nepřišla, tak jako člověk bude mít nějaké rezervy, které potom použije. Podíváme se k nám a nakousneme další velmi choulostivé téma dnešní doby. Článek vyšel na Sputniku dnes. Primátor Hřib odpověděl na kritiku SPD k účasti pedofilů na Prague Pride. Pražané ve volbách jasně vyjádřili svůj názor. Festival sexuálních menšin Prague Pride v neděli už skončil, ale nejen v české politické společnosti to stále vře. Hnutí SPD kritizuje Piráty a pražského primátora Zdeňka Hřiba za podporu pedofilie. Vadí jim účast osob s touto poruchou na festivalu, který Praha podpořila. V neděli skončil 9. ročník festivalu Prague Pride, který v sobotu vyvrcholil duhovým průvodem, kterého se zúčastnili i zástupci československé pedofilní komunity. ČEPEK, internetová poradna pro pedofily, spolek o své účasti informoval na svém webu, což okamžitě zaznamenalo hnutí SPD Tomia Okamury, které akci dlouhodobě kritizuje, jelikož vystupuje s názorem, že existuje pouze tradiční rodina. Kritika hnutí SPD. Tito úchyláci, co znásilňují děti, byli podpořeni přímo z rozpočtu města Prahy. Jsem šokován, kam jsme se to dostali, napsal na Facebooku předseda pražské organizace, čímž chtěl zdůraznit, že magistrát vedený primátorem Zdeňkem Hřibem celý festival finančně podpořil. Ke kritice se přidali i další členové SPD, například místopředseda SPD Radim Fiala v pondělí napsal, že je to zvrácené a policie by měla konat. Tak to už je fakt zvrácené. Na Prague Pride se propagovala pedofilie. Pedofilové se tím na svých stránkách přímo chlubí. Policie by měla konat. Je šílené, že takové věci jako Prague Pride podporují politici Pirátů, ODS, ČSSD, TOP 09 či STAN. Je šílené, že se beztrestně propaguje pedofilie. Na Prague Pride, která je pod záštitou primátora a hlavního města Prahy. Další Overtonovo okno otevřeno. Budou příště Piráti pro legalizaci, ne pro, ale po legalizaci manželství homosexuálů podporovat legalizaci pedofilie? Já tady k tomu jenom dodám, že policie konala, ale ve prospěch pedofilů, protože jim tam nabídli, že je budou ochraňovat, když vyjádřil někdo z nich obavu, že lidé to nebudou přijímat kladně, tu jejich účast, tak jim nabídli a myslím, že to také udělali takovou jakousi zvýšenou ostrahu jejich skupinky. Pokračujeme v článku. Dnes se vyjádřila i další členka hnutí SPD Karla Maříková. Na Facebooku se diví, že primátora Hřiba nezajímá, že na Prague Pride byla propagovaná pedofilie. Tak primátora Hřiba nezajímá, že na Prague Pride byla propagována pedofilie. Tak tady vidíme, až kam za hranu jdou liberální politici a s čím vším jsou schopni souhlasit. Chcete mít politiky, kteří nebudou bojovat proti pedofilii? Jaký máte názor? A co vede primátora Hřiba, že nad takto vážnou věcí zavírá oči? Co si o tom myslíte? Ptá se Maříková. Podtitulek: Komunita ČEPEK. Komunita ČEPEK na svém webu uvádí, že se členové nezákonné činnosti nedopouštějí, jelikož se nenabádají k sexuálnímu zneužívání, ale usilují o prevenci před trestnými činy. S tímto názorem ale Vítězslav Novák nesouhlasí. Serveru lidovky.cz svůj názor jasně řekl. Tohle není pomoc, ale podpora pedofilie. Když se na ten web podíváte, uvidíte, že si doporučují filmy s 6letými holčičkami nebo 13letou Natalie Portman. Dělají si z toho legální pornosbírku, aby doma neměli ilegální dětské porno. Nejsem sexuolog, ale jestli někdo chce pomáhat sexuálním delikventům, tak by je měl potlačovat tak, aby nebyli nebezpeční. Zástupci komunity ale taková tvrzení odmítají a podle nich poradna slouží lidem, aby si přiznali, jaká je jejich sexuální preference a vyrovnali se s tím. Píše se o legalizaci pedofilie, což je samozřejmě nesmysl. Pedofilie je sexuální preference a jako taková nemůže být nelegální. Legální mohou být pouze činy. Je vidět, že osvěta je potřeba i mezi vrcholnými představiteli našeho státu. Naším cílem není legalizace sexuálních aktivit s dětmi či snižování věkové hranice k legálním sexuálním aktivitám. Ochranu dětí považujeme v tomto směru za důležitou. Netuším, proč pořád do kolečka musíme tyto základní věci některým lidem vysvětlovat. Uvedl serveru administrátor stránek komunity Petr Kač. Kasl, tak Kaš asi. Všímáte si, přátelé, jak stoupá drzost v tom vyznění toho, co ten pán řekl. Ještě před rokem dvěma, když jsme vás informovali o těch stránkách Čepek, tak byly daleko přívětivější při vysvětlování nebo vůbec při komunikaci. A nyní je vidět, jak už jim narostl hřebínek. To je neskutečná věta. Píše se o legalizaci pedofilie, což je samozřejmě nesmysl. Pedofilie je sexuální preference a jako taková nemůže být nelegální. To skutečně nemá obdoby. Je vidět, jak těmto lidem už narostla křídla. Pokračujeme v článku. Stručná reakce primátora Hřiba. Lidovky se obrátily i přímo na primátora Zdeňka Hřiba, který poskytl stručný komentář. Podle něj Pražané ve volbách jasně vyjádřili svůj názor a to, že o postoje SPD na magistrátu v České metropoli nestojí. Také drzost na kvadrát. Jsou to věci obludné a skutečně mě mrzí, že dochází přesně na to, co jsme říkali, o čem jsme hovořili již před 3 lety, kdy jsme prorokovali, že po zvyšujících se nárocích homosexuálů a jejich uspokojení se začnou o slovo a svá práva, v uvozovkách samozřejmě, hlásit i pedofilové. Na druhou stranu domnívám se, že z tohoto mraku už pršet nebude, protože celosvětově, i když to ještě není moc vidět, ale začíná odpis liberalismu, tak jak jsem vás již několikrát informovala, oznámil to ve Financial Times, které jsou informačním deníkem globalistů, tak tam to oznámil dokonce sám pan prezident Vladimír Vladimirovič Putin a to znamená, že s liberalismem budou končit i takové aktivity a komunity s nimi spojenými, jako je LGBT, včetně pedofilů. Na druhou stranu je jasné, že to všechno bude nějakou dobu trvat a také u nás to bude mít ještě nějakou setrvačnost, protože tak jako k nám později dorazil v uvozovkách rozkvět těchto všech hnutí a menšin, tak zase o něco později to tu bude končit. No a o konci všech těchto nepravostí svědčí i následující článek. Představte si, milí přátelé, vyšel na serveru iDnes. Dnes. Epstein nemusel spáchat sebevraždu, mohl ho někdo zabít, naznačuje pitva. Finančník Jeffrey Epstein, kterého ostraha newyorského vězení našla v sobotu v celé mrtvého, měl podle pitvy zlomeniny v oblasti krku. Mohlo se tak jednat o sebevraždu i uškrcení. Epsteina soud obvinil ze sexuálních zločinů a ve vazbě čekal na soud. O pitvě informoval deník The Washington Post, který uvedl, že Epstein měl mimo jiné zlomenou jazylku. Odborníci, které Washingtonský list oslovil, sdělili, že tato fraktura se objevuje při oběšení, avšak běžnější je u obětí vražd uškrcením. Epsteina nalezli v celý den poté, co soud zveřejnil výpověď, v níž jedna z jeho údajných obětí, Virginia Robertsová, tvrdila, že ji Epstein držel jako sexuální otrokyni. Finančník už se v červenci pravděpodobně o sebevraždu pokusil a vyšetřovatelé se podle deníku New York Post domnívali, že si mohl zranění na krku způsobit záměrně, aby se dostal z vazby, kterou mu soud nedovolil na kauci opustit. Epsteina v osudný den hlídal muž a žena, ani jednoho z nich zatím vyšetřovatelé oficiálně neidentifikovali. Oba byli postaveni mimo službu. V osudnou noc sloužili přes čas, který byl údajně povinný. Podle jiného zdroje se však přihlásili na směnu dobrovolně. Ministerstvo spravedlnosti uvedlo, že přes čas mezi půlnocí a 8 ráno sloužilo 10 dozorců z 18. Jedna další osoba pak měla mít službu, ale nepřišla, FBI zjišťuje, co přesně dozorci odpovědní za Epsteina v době směny dělali. Ani jeden z nich nekomunikuje s vyšetřovateli a oba si najali právníka, uvedla CNN. Jeffrey Epstein se vedle Trumpa stýkal i s někdejším demokratickým prezidentem Billem Clintonem či britským princem Andrewem. Trump ho v rozhovoru pro časopis New York Times označil jako báječného chlapíka. Všimněte si, přátelé, jak tady naznačují, že s podobnými praktikami má něco dočinění pan prezident Trump a Bill Clinton nebo prince Andrew, ti jsou zde pouze zmíněni, ale i to je už velmi dobrá zpráva, protože to znamená, že mainstream začíná informovat o tom, co jsou tito lidé zač. A to znamená co? To znamená, že budou průběžně odstaveni od moci. Ještě dočteme článek. Už v roce 2008 byl Epstein v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců. K vině se finančník nepřiznal a nový proces měl začít příští rok. V případě usvědčení mu hrozilo i 45 let vězení. Teď je tady zase, Epstein byl také někdejším přítelem amerického prezidenta Donalda Trumpa a je tu i fotka Epsteina a Trumpa, když ještě byli mladí. No a kromě toho se to na internetu hemží podezřeními, že pan Epstein není mrtvý, ale že se dostal do programu ochrany svědků. Je to možné, že to bylo všechno nahrané. Například na serveru zerohedge.com vyšel článek s tímto titulkem. Epsteinovy nahrávky se objevily. Mrtvý pedofil popisuje svůj životní styl v odkrytých nahrávkách. Takže tady je to o tom, že ty nahrávky existují od začátku. Jsem si myslela, že materiály, usvědčující materiály všech těch různých celebrit takzvaných, kteří se jezdili bavit s panem Epsteinem a jeho v uvozovkách personálem, Takže ty materiály, ty různé nahrávky, že byly k dispozici, že mají tajné služby nebo prostě ten, kdo tím byl pověřen. Čili ani na chvíli jsem nepochybovala o tom, že se začnou zveřejňovat fakta a myslím si to stále bez ohledu na to, jestli tedy pan Epstein je nebo není mrtvý. To se asi už nedozvíme, jak to ve skutečnosti bylo, ale v tuto chvíli to vypadá, že mají políčeno na Clintonovi a že by Clintonovi jako první z těch opravdu velkých ryb měli být odstřeleni. Jinak ještě mimochodem možná i jste viděli na internetu také běhá fotografie obrazu Billa Clintona. Je tam v modrých dámských šatech a má červené lodičky a ten obraz údajně visel, teď nevím, jestli v tom letadle nebo v některém z domů na onom ostrově, kde se dály všechny tyto hrůzné věci. No a o tom, že se určité kruhy, zřejmě nejen v USA, ale tady to je o USA, opravdu hodně bojí, svědčí následující článek, vyšel dnes na serveru aktuálně.cz. Bez incestů a násilí by možná lidstvo nebylo, naznačil politik. Zabíjí rok čelí kritice. Podle republikánského člena americké sněmovny reprezentantů by bez incestů a znásilnění, které se udály v historii lidstva, už možná žádná populace na světě nebyla. Poslanec Steve King to podle listu Des Moines Register řekl, když obhajoval naprostý zákaz potratů. Co kdybychom prošli rodokmeny všech rodin a prostě z nich vytrhli ty lidi, kteří přišli na svět následkem znásilnění nebo incestu? Zbylo by na světě vůbec nějaké obyvatelstvo, řekl King v projevu před konzervativním klubem. Jen to, že k početí došlo za špatných okolností, neznamená, že jeho výsledkem není člověk, uvedl také katolík King. Dítě nenese vinu za hřích svého otce nebo matky, dodal. King si za tyto své výroky vysloužil kritiku nejen od demokratů, ale i od některých členů své republikánské strany. Jsem na 100% za ochranou života, ale bizarní komentáře a chování Stevea Kinga schazují to, co se snažíme lidem říci, citovala britská BBC republikánského senátora ve státu Iowa Randyho Finstry. Média připomínají, že Steve King je už léta nechvalně známý svými výroky, všeobecně považovanými za rasistické a xenofobní. Tento odpůrce migrace například na Twitteru napsal, že nemůžeme obnovit naši civilizaci pomocí dětí někoho jiného. Zákonodárné sbory v řadě amerických států ovládaných republikány v posledních měsících omezily možnosti potratů. Nejrestriktivnější zákon přijala Alabama, která zakázala ženám ukončit těhotenství i v případě znásilnění nebo incestu, připomíná agentura Reuters. Tak ono to tady vypadá, že se to vztahuje k těm potratům, což se asi i vztahuje, ale na druhou stranu to na mě dělá dojem, jako kdyby se snažili ospravedlnit toto jednání, znásilňování a podobně a mladistvích a tak dále. No a na závěr tohoto bloku o velmi smutných, velmi nepříjemných, hrůzných věcech, které bohužel se dějí v nejvyšších patrech politiky, dějí a děly, tak na závěr jedna opravdová bomba. Přátelé, sedněte si. Článek vyšel na dnešních hlavních zprávách. Alec Baldwin v tom má jasno. Epsteina zabili Rusové. Celebritní hollywoodský herec Alec Baldwin nepochybuje o tom, že smrt nebohého miliardáře, finančního spekulanta a sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina zařídili Rusové, kteří jsou podle něj zodpovědní za všechny nekalé věci. The Russians killed Epstein. They are in charge of everything now. Přesně takhle to napsal. Rusové zabili Epsteina, za všechno teď můžou. Napsal Alec Baldwin na svém twitterovém účtu. Není jasné, zda byl Baldwin při smyslech, když identifikoval Rusy jako Epsteinovy vrahy, nebo se tímto způsobem chtěl jen zviditelnit a upoutat pozornost veřejnosti s cílem oddálit smutný osud vyhasínající herecké hvězdy. Faktem je, že Alec Baldwin je dlouhodobě posedlý paranojou o propojení prezidenta Donalda Trumpa s Rusy i navzdory tomu, že ani Millerova vyšetřovací komise neodhalila žádné hmatatelné důkazy, které by potvrzovaly jakoukoliv relevanci této konspirace. Alec Baldwin už dříve šířil ničím nepodložené konspirace o tom, že Rusové prý mají na Trumpa nějaké kompromitující nahrávky, PP tape, prostřednictvím kterých řídí nejen Trumpa, ale celé Spojené státy americké. Tato země hraje podle Putinova scénáře, napsal v květnu tohoto roku na Twitteru Alec Baldwin s tím, že Donald Trump se snaží maskovat svou podřízenost Rusům zdánlivými vojenskými avantýrami. Alec Baldwin přitom není jediným hollywoodským hercem, který spojuje smrt Jeffreyho Epsteina s Rusy. Podobným názorem se netají ani další herecké celebrity, například Ron Perlman, toho vůbec neznám, Brian Koupelman taky neznám, Dave Bautista taky neznám, či George Takei, tak toho také neznám, přátelé, tak to jsem tedy neznalec, který je přesvědčený, že okolnosti, za kterých Epstein přišel o život, jsou typické pro poměry v Rusku. Článek napsal Gabriel Gačko. A kdyby to všechno nebylo tak závažné, tak by se člověk skutečně musel smát a přitom se za břicho popadat. Ostatně Rusové nepotřebují žádné Epsteiny a jim podobné zabíjet nebo cokoliv s nimi dělat, protože si tyto zvrácené ideologie nepustili ani zdaleka tak k tělu jako Západ a nepustili je do své země. To je jedna stránka věci, no a kromě toho Rusové jsou totiž úplně jiní kofři. Co se stalo dnes, jste asi zaznamenali, vážení posluchači. Nedaleko moskevského letiště Žukovský nouzově přistál Airbus A321. Ve čtvrtek ráno nedaleko moskevského letiště Žukovský nouzově přistál Airbus A321 na letu Žukovský Simferopol. Piloti letounu dokázali přistát bez vysunutého podvozku a vypnutých motorů. Nikdo nebyl vážně zraněn. Informace o incidentu přináší Rosaviacia. Letoun A321 ruské letecké společnosti Ural Airlines vykonával let 178 na trase Žukovský Simferopol. Ruská agentura Rosaviacia na základě předběžných výsledků uvádí, že na palubě letounu bylo 226 cestujících a 7 členů posádky. K problémům letounu došlo okamžitě po startu po odlepení letadla vstoupila do vzletové dráhy, se letoun srazil s hejnem racků, kteří se následně dostali do motorů, což vedlo k výpadkům jejich fungování. Piloti se rozhodli, že s letadlem přistanou v kukuřičném poli nedaleko jedné z obcí. Přistání proběhlo bez vysunutého podvozku, před přistáním piloti vypnuli motory, uvádí se ve zprávě ruské agentury. Posádka letadla po přistání provedla evakuaci cestujících. V důsledku tvrdého nouzového přistání zdravotníci hospitalizovali 23 osob, mezi kterými je těhotná žena a 5 dětí. Uvádí se, že ve většině případů jde o odřeniny a pohmožděniny. Nikdo z cestujících by neměl být vážně zraněn. Provoz samotného letiště není omezen a tak dále. Tak sláva, to se pilotům opravdu povedlo. No a my si na závěr dáme ještě jednu důležitou zprávu týkající se, jak jinak, Spojených států amerických, zničení multilaterálních organizací. Odborník ohodnotil Trumpovo prohlášení o možném odchodu USA z WTO, čili ze Světové obchodní organizace. USA stěží odejdou z WTO, neboť jim to nepřinese žádné další výhody a ve světě to bude chápáno jako likvidace mezinárodních organizací, řekla Sputniku Mária Demeržiová, náměstkyně ředitele Evropského analytického centra Bruegel, které se specializuje na ekonomiku. Prezident USA Donald Trump prohlásil, že USA mohou odejít ze Světové obchodní organizace, pokud to bude třeba. Je přesvědčen, že pravidla organizace pouze pomáhají jiným zemím využívat USA k vlastnímu obohacení. Uvedl především Čínu, s níž USA vedou skutečnou obchodní válku. Trump také označil za hrozné řešení zapojení ČLR do WTO. Nemyslím si, že USA aktivně odejdou, protože to opravdu nepřispěje k tomu, co chtějí, konkrétně k provádění dvoustranných jednání, což i tak dělají. Okomentovala to Demeržiová. Negativní riziko odchodu bude velké, protože zbytek světa to bude považovat za skutečné zničení multilaterálních organizací Spojenými státy. V této fázi již z takových akcí nevznikají žádné další výhody, protože USA mohou postupovat ve své obchodní agendě bez ohledu na WTO, dodala odbornice v odpovědi na otázku, proč USA pravděpodobně raději v organizaci zůstanou. Podle ní by oddělení země od WTO mohlo vést k eskalaci obchodních válek. Pokud se zbytek světa nerozhodne pokračovat v práci v rámci WTO bez Spojených států, celý systém zastará a v takovém případě budou všichni spolupracovat s ostatními na dvoustranném základě. Obchodní války nelze vyloučit, řekla. To by se nám zlevnilo obchodování, tam určitě sedí pěkných pár desítek darmošlapů výborně placených. Pokračujeme v článku. Pokud k tomu dojde, bude možná nutné zavést nová globální pravidla, ale při jejich vytváření může tentokrát získat větší váhu Čína. Myslím si, že to může být také důvod, proč USA možná nebudou chtít rušit stávající institucionální strukturu, dodala Demeržisová. Postup vystoupení z WTO je stanoven v článku 15 Marrákešské dohody o zřízení organizace, který stanoví, že kterýkoliv člen může od dohody odstoupit. K oddělení země od organizace dochází, jak vyplývá z této dohody, 6 měsíců ode dne, kdy generální ředitel WTO obdrží písemné oznámení o odstoupení. No a pokud by došlo k odstoupení USA z té organizace, tak to bude svědčit jenom o jediné věci, o procesu, o němž víme, že běží, a sice izolování USA od ostatního světa, aby se mohly dát do pořádku a přeformátovat. Vážení a milí přátelé, naše dnešní Letem světem internetem končí. Já vám děkuji za pozornost a přeji krásný večer a předávám samozřejmě vysílání do studia Beta. Mějte se moc hezky.